halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6:00 subaxnimo xilliga washington. waa maalin khamiis 28-ka bisha abril 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee doorashada shirgudoonka aqalka hoose ee golaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya. sidoo kale waxaad maqli doontaan dhallinyaro isxilqaantay oo barnaamij lagu ciidsiinayo caruurta danyarta ah ka wada magaalada Boosaaso.
sanad kasta sida caadiga ah xilligan oo kale amaba markay iiddu soo dhowdahay waxaanu samaynaa barnaamij ciidsiina dadka danyarta ah oo aanu waxaweye farxadooda aanu qayb ka noqonayno. barnaamijkan sanadka ku afar muddo afar sana waa soo wadnay oo sanadka afar ay ku tahay.
qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. doorashada gudoomka aqalka hoose ee golaha baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta la dhammaystiro, iyada oo loo ballansan yahay in la qabto doorashada gudoomiye ku-xigeenada golaha shacabka oo xalay dib loo dhigay kadib markii waqti dambe ay noqotay sida uu shaaciyey shirgudoonku. 10 xildhibaan ayaa u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka 1-aad ee golaha shacabka, halka gudoomiye ku-xigeenka 2-aadna ay u sharaxan yihiin 7 xildhibaan sida ku cad jadwalkii guddiga doorashada uu shaaciyey 22-kii bishan. sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa xalay loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 306, wuxuuna ka adkaaday xildhibaan xasan cabdi nuur oo helay codad gaaraya 98 cod. wixii warar ee kusoo kordha doorashooyinka halkan ayaad kala socon doontaan. ilo xog ugaalaho ka tirsan dowladda boqortooyada sacuudiga ayaa xaqiijiyey in madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan uu khamiista maanta ah tegi doono magaalada jidda ee dalka sacuudiga. booqashada madaxweynaha turkiga ee sacuudiga ayaa ah booqashadiisii ugu horreysay tan iyo bishii julaay 2017. wararka xog ugaalka ah ayaa sheegaya in boqor salmaan uu ku qaabili doono erdogan qasriga ku yaala magaalada jidda ee lagu magacaabo qasriga nabadda ka hor intaanu madaxweynaha turkigu la kulmin dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan, iyadoo goobjoog ay ka ahaan doonaan mas-uuliyiin badan oo ka socota labada dowladood. waxaa la filayaa in wadahadalada labada dhinac ay inta badan diiradda ku saari doonaan sidii ay caadi u noqon lahaa xiriirka Ankara iyo Riyaad, dardargelinta ganacsiga iyo isdhaafsiga dhaqaalaha, horumarinta maalgashiga wadajirka ah, iyo sidii loo taageeri lahaa dhaqaalaha Turkiga, iyadoo ay dheer tahay in laga wada hadlo dhowr arrimood oo dhinaca siyaasadda ah oo ay ugu horreyso xaaladda Yemen, Suuriya iyo Ciraaq, iyada oo ay dheer tahay arrimaha nukliyeerka Iiraan iyo taageerada shacabka Falastiin. halkaad dib nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. doorashada shirgudoonka golaha shacabka ee soomaaliya ayaa xalay ka dhacday magaalada muqdisho, halkaasoo ay kusoo xaadireen ilaa 710 xildhibaan, iyadoo 710 xildhibaana aanay codkooda dhiiban. xildhibaanada ayaa sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe u doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka ee soomaaliya isagoo helay codad gaaraya 306, halka musharaxii ku xigay ee xasan cabdi nuur uu isna helay codad gaaraya 98 cod. gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ayaa islamarkiiba la dhaariyey isagoo haatan wixii ka dambeeya la wareegaya mas-uuliyadda hogaaminta golaha shacabka. haddaba teendhada ay ka dhacday doorashada waxaa xalay markii ku sugnaa wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir okey, waxaanu u waramay caashe ibraahim aadan.
caashe, aad oo mahadsan tahay. doorashada gudoomiyaha golaha shacabka xalay waqti dambe ayay soo gaartay, waxay ahayd doorasho aada u adag, iyadoo wareega labaad ay isku soo hareen laba xildhibaan oo kale ah, xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo xildhibaan xasan cabdinuur, waxaana wareega intana suleen laba musharax oo iyagu ahaa kuwa soo gudba, laakiin tartanka ka haray kuwaasoo kale xildhibaan aadan saransoor iyo xildhibaan balaag, waxaana wareega labaad tartanka uu dhex maray xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo xildhibaan xasan cabdinuur, waxaana codka ku helay 63 cod xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe, halka xildhibaan xasan cabdinuurna uu helay 89 cod. gudoomiye ku meelgaarka golaha shacabka ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada oo ku soo baxay xildhibaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe.
golaha shacabka waxaa loo kala helay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe 163 cod buu mudane wasiirka Xasan Cabdi Nuur wuxuu helay 89. Sidaa awgeed waxaa guddoomiyenoodii ku soo baxay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe hambalyo hambalyo. Waa la dhaarinayaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe halkan soo istaag.
Intaas kadib waxaa hadlay Xuleman Xasan Cabdinuur oo doorashada looga adkaaday, wuxuuna hambalyo u diray guddoomiyaha tartanka kaga guuleystay iyo xildhibaanada golaha shacabka iyagu waqti badan jooga marka loo eego maalintii shalay oo doorashaduna dhaqda ahayd. Laakiin xaalad amni iyo daruufo iyo doodo adagoo ka jira awgeed doorashada xalay ka bilaabatay Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu ugu hambalyeeyay guusha uu gaaray xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe.
Hadda maanteed Rabbi subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay, caawa noo suurtageliyay inaan halkan ku doorano guddoomiyaha golaha shacabka, taasoo aan aaminsanahay inay ahayd doorasho xor iyo xalaala. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad oo maanta runtii qabtay ama gutay mid ka mid a waajibaadkoodii qaran. Waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaan xildhibaanada intii dooratay iyo intaa aanin dooran waa idin hambalyeynayaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halka uga hambalyeeyo guddoomiyaha golaha shacabka, guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka 11-aad loo doortay saaxiibkay walaalkay Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe. Waxaan ku leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. Sidoo kale waxaan mar labaad rabaa inaan halka uga hambalyeeyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan oo ka war sugayay doorashadan muddo badan soo jiitantay, taasoo aan aaminsanahay in maanta iyo shalay la kala doortay labadii guddoon.
Intaas kadib waxaa isla goobta lagu dhaariyay xildhibaan Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo hadda loo doortay guddoomiyaha golaha shacabka, wuxuuna la hadlay xildhibaanadii doortay iyo dadkii goobta joogaba.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaam calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin sala allahu calayhi wasalam. Guddoomiyaha ku meel gaarka ah golaha shacabka, guddiga qabanqaabada, dhammaan xildhibaanada qaranka, golaha shacabka federaalka Soomaaliyeed, dhammaan xildhibaanada intii doortay intaan doornin dhammaantooda waa in doorteen waa ujeeda. Waa idin mahadcelinayaa, mahad ballaar baa idin soo jeedinayaa. Waxaan kale u mahadcelinayaa runtii musharaxiintii aan wada tartamaynay ayada oo barnaamijka wala dhameeya dastuuriyan u banaan tahay inay tartamaan si maaragtay anaga loogu fududeeyaan ummadda Soomaaliyeed u damqanahayo iyo duruufaha jiray tanaasulay si dannama asuubiyay oo maaragtay dadkaasna si gaaraban ugu mahadcelinaya. Raggaas xaqiiqdii arrin sharaf badan bay sameeyeen oo geeri iyo wadininma ku jirto. Waxaan kale u mahadcelinayaa musharaxii maaragtay asigana marka tartankii maaragtay qofkii Ilaahay wala faay nasiibkiis noqday asigana si sharaf leh iyo dirdaar ku dhaafay u hadlay si sharaf badanna waa u mahadcelinayaa. Insha allahu waxaan rajaynaynaa Ilaahay kheyr ha nooga dhigo, isbeddelka ballaawaday kheyr allah ha nooga dhigo. Ummadda Soomaaliyeed waa dhaban tahay, caawa hadda warbaa inaan ilaadma rabo. Guddoomiyaha boorku waa gebagabeeyey, dadka baa soomanaayan waar aad ay u dhabaataysan yihiin. Waxaan rajaynayaa in Ilaahay tawfiq la siiyo wixii maaragtay furahoodii naga maqnaa waxyaalaha qaarkood inaan heli doono ayaan rajaynayaa insha allah.
Aasha guud ahaan markaad fiiriso doorashadu waqti badan ayay qaadatay. Xildhibaanada maantii shalay ayay soo gaareen hoolka, qaarkood way ku adkaatay wadooyinkoo la xaray, ciidamada amniga oo meelaha qaar suurisaa ku sameeyey gaar ahaan booliska. Waxaase markii dambe xal laga gaaray ay suuragelisay in xalay fiidkii doorashadu ay ka bilaabatay teendhada Fasoni ee ku taala qeyndhaabka garoonka Aadan Xade, waxaana maalinta oo taariikhdu tahay 28 loo ballansan yahay in kooxagaanada lagu doorto isla teendhada Fasoni ee magaalada Muqdisho, iyadoo hadda guddoomiyaha golaha shacabka la doortay. Sidoo kalena 26-kii bisha waxaa la doortay guddoomiyaha aqalka sare labadiisa kooxagaan.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dhallinyaro ku sugan magaalada Boosaaso oo isxilqaamay ayaa bilaabay ciidsiinta caruur isugu jirta agoon iyo dan yar oo ku sugana magaalada iyaga oo ka bixinaya lacag ay iska ururiyeen iyo mid ka timid dhallinyaro kale oo ku sugan qurbaha. Axmed Cabdiraxmaan Axmed Jadiid oo ka mid ah dhallinyarada bilaabay barnaamijkan ayaa uga waramay wariyaha V O A da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Yuusuf, aad baan idinkaga mahadcelinayaa adiga iyo bahda V O A fursadan aad waxa weeye isiiseen ama aad na siiseen guud ahaan. Sanad kasta sida caadiga ah xilligan oo kale amaba markay iidu soo dhowdahay waxaanu samaynaa barnaamij ciidsiina dadka danyarta ah oo aanu waxa weeye farxadooda aanu qayb ka noqonayno. Barnaamijkan sanadka ku afar muddo afar sano waa soo wadnay, sanadka afar ay ku tahay. Barnaamijkan inta badan saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa ka qayb qaadanayay dhallinyaro si isxilqaama lacagaha u soo diraayay oo kala jooga Mareykanka iyo maxaan ku yiraahdaa Yurubta, gaar ahaan Scandinavianka, wadamada Scandinavianka iyo wadanka Ingiriiska. Barnaamijkaasu wuxuu ku qotamay ama uu soconayay group WhatsApp ayaan lahayn. Groupkaas ayaan ka wada xiriireynay, barnaamijkan halkaas ayaan ka wadnay. Dhallinyarada waxa weeye dadka danyarta ah ee aan awoodin inay waxa weeye farxadooda ay muujiyaan ayaanu markasta waxa weeye target ama mudnaanta koowaad siinaynay inaan farxadooda in reerayntooda la qaybsano. Saddexdii sano lasoo dhaafay Ilaahay waxa weeye si wanaagsan oo qurux badan ayuu noogu soo dhameeyey.
Qorshaha sanadkan ciidsiinta muxuu yahay? Qorshaha idinkaga degsan inaad dhallinyaradan ciidsiisaan
sanadka waxaad moodaa sanadadii hore inay ka gedisan yihiin dhallinyarada. Markii laga soo tago sanadka waxaa noo qorshaysan oo kale inaan ciidsiino 100 qoys oo agoon iyo danyar isugu jidha. Marka dhallinyarada laga soo tago dhallinyarada gruubka ah sanadka waxaa ku soo biiray khayr Allah siiyo jimciyada Axmed bin Yuusuf Maxamed Xasan khayriga ah, taasoo waxa weeye xarunteedu ay tahay dalka Cumaan, Masqad Cumaan, oo nin ganacsada oo khayr Allah siiyo la yiraahdo Axmed bin Yuusuf Maxamed Xasan uu isugu xilqaamay ama ugu tabarucay sanadka waxa weeye inuu kafaalo qaado 100 qoys waxa weeye ciidsiintooda agoonta iyo danyarta isugu jidha. Gaar ahaan 77% dadka qoysaska waxay noqon doonaan waxa weeye qoysaska agoonta ah ayaa waxa weeye priority-ga mudnaanta koowaad noqonaya. Si gaar ah markii waxa weeye mudnaanta la sii kala qaadqaado sanadka waxa weeye magaalada waxaa dhacay colaad baa ka dhacday, dagaal baa ka dhacay, waxyeela waxa weeye dhacday, dhimasho dhacday, dhaawac baa dhacay, maxaan ku yiraahdaa burbur hantiyeed baa dhacay. Gaar ahaan dadkii waxa weeye ama caruurtii agoonta ahayd, dadkii ku dhintay dagaalkaas caruurtoodii qaar ka mid ah inaanu waxa weeye ayaga ayaa waxay noo yihiin mudnaanta koowaad inaanu ka farxino. Kadibna waxa weeye dadkii aanu kala qaadno agoonta markii laga soo tago dadka danyarta ee aan waxa weeye awoodin inay waxa weeye caruurtooda ay ciisiyaan ama kharash la'aanta ama maxaan ku yiraahdaa ay hayso. Targetkeenu waa taas.
Ma markii idin ku horreysaba inaad u istaagtaan dadkan la ciisiyo laga farxiyo?
Yuusufow, markii koowaad ma aha, waa iidii afraad ama sanadkii afraad aan barnaamijkan aan qabanayno. Barnaamijku waa isxilqaam, waa non profit, yani cid aan waxa weeye ribxi iyo faa'iido aan kaga raadinayna ma jiddo. Khayr Allah siiyo dhallinyaro waxa weeye deegaanka gaar ahaan reer Boosaaso ayaa waxa weeye aan sidaan hore usoo sheegay kala jooga Yurub iyo Amerika ayaa waxa weeye barnaamijkan waxa weeye dhabarka u ritay si isxilqaamana waxa weeye lacagaha iyo kharashaadka usoo diraayay. Kaliya sanadka waxaa nagu cusub barnaamijka maxaan ku yiraahdaa jamciyadda hadda aan kuu sheegayey, ninka dhallinyarada oo ganacsada ah, ninkaas barnaamijkaas ayaa nagu cusub. Waxa uu kafaalo qaadayaa 100 qoys oo danyar ay agoon isugu jira, 77% agoon ay tahay, 30% kalena ay danyar tahay.
Maxaad ku doorateen inaad ciidsiisaan agoonta oo kaliya iyadoo magaalada Boosaaso ay jiraan dad badan oo baahiyo gaar ah qaba?
Agoon kaliya ciisiin mayno, agoonta mudnaanta koowaad bay nooyihiin. Sidoo kale waxa way dad danyar ah, qoysas danyar ka soo jeeda, waa ciisiinaynaa. Maxaan ku yiraahdaa barnaamijkan waa barnaamij baahsan, insha allah sanadada soo socda waxaan rajaynaynaa inuu waxaway barnaamijku intaa kasii ballaarto. Dadku waxaway agoon iyo danyar bay isugu jiraan sidaan kuu soo sheegay. Annaga qaababka aan isticmaalayna dadka aan wax ku siinayno xoogaa, waxaad u moodaa inuu qaababka inta badan oo caadiga oo la yaqaana inuu ka gadisnaan doono ama uu ka gadisan yahay. Annagu dadka waxbaanu siinaynaa, maxaan ku yiraahdaa tusaale ahaan dadka la ciisiinayo, ciyaalka iyo qoysaskaba, qoys kasta hadda waxaan u qoondaynay boqolka qoys, qoys kasta waxaan u qoondaynay lacag $100. Soddon ka mid ah waxa way waa lagu ciisiinayaa $70 oo kale ay soo hadhayna. Waxa way waalidiinta waxa way baa waxa way si kaasha cadaana loo siinayaa. Tan ugu weyn waxa weeye inta badan dadka lacagta gacanta loo gelinayo waxa way waa hooyooyinka oo inta badan caruurta iyo maxaa waxa way ka waraya oo gacantana ku haya. Waad ogtihiin waxa way maanta markii la fiiriyo boqolkiiba 70 hooyooyinka ayaa waxa way guriga gacanta ku haya. Barnaamijkeenu saas ayuu soconayaa. Sidaa iyo waxyaa qaababka kale aan adeegsanayna waxaa ka mid ah insha allah inaynaan waxa way dadka noocaas ah inayna waxa way kaamiro iyo maxaan ku jiraa sawir aanan la daba istaagin. Waxa way dadku waxa way duruufaysan yihiin, baahiba jidha, dadka waa binaadan, Ilaahay baa karaamay, Ilaahay baa sharfay inaan waxa way dantooda iyo duruuftooda iyo baahidooda inaanan waxa way sawir iyo kaamiro iyo inaanan waxa way uga faa'iideysan aanan ku bahdilin.
Ugu dambeynta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Axmed Jidid, marka laga yimaado dhalinyarada dibadda ku sugan oo yidsiinaya dhalinyarada kale ee gudaha, dadka danta yar ah gudaha Soomaaliya, qayb ma ka yihiin ciidsiinta caruurta inaad wax ka soo aruurisaan kadibna aad uga farxisaan dhalinyarada kale?
Yuusufow, hadda barnaamijku wuxuu ku kooban yahay ama uu ku eg yahay koobnaanshaha markaan ku leeyahay waxa way waa ugu talagalnay keliya ma aha. Hadda barnaamijku soo u socdo waa dhalinyarada dibadda ah. Insha allah waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in dhalinyarada gudaha waxa weeye barnaamijkan ka qayb qaadan doonaan. Hadda waxa weeye barnaamijku wuxuu ku kooban yahay dhalinyaro si isxilqaama oo waxa weeye lacagaha u soo diraaya kana soo jeeda mandaqada deegaanka markaan leeyahay waa degmada Boosaaso, gobolka Bari ayaa waxa weeye barnaamijka 3 sano ee la soo socday ilaa sanadka 4 oo hadda aynu ku jirno uu ku soo socday. Insha allah waan rajaynayaa dhalinyaro badan oo khayr allah si la soo xiriirtay waa jiraan, aan wada xiriirayna. Insha allah waxaan rajaynaynaa iyaguna inay ku dhiiradaan barnaamijyada noocan oo kala.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Axmed Jadiid oo magaalada Boosaaso ugu warramay wariyaha VOA-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesahan qasaydkan idinku talagalnay.
lama dalin waxna ma dalin wax loo dhigana lama arag lama dalin waxna ma dalin wax loo dhigana lama arag محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أولو نبي والسلام أولو نبي يا سلام سان سلام ونور وحان عمين رحمتك وعاية هي وإبئان عبن
قصائد كاسي نقول قيني شمالي أحمد شمالي كانت كلاس عطين والان تاب صمالي فيو اي qaar ka mid ah dhalinyarada ka baxday dugsiyada sare ee ku yaala xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab una fariistay imtixaanka dugsiga sare ee dalka Kenya ee 2020 oo natiijadiisii la shaaciyay dhowaan ayaa helay dhibco sare oo ay ku mutaysteen inay deeqo waxbarasho ka helaan jaamacadaha dalka Canada. Wariyaha VOA dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Yogol ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab.
qaar ka mid ah dhalinyarada ka baxday dugsiyada sare ee ku yaala xariiqahan qaxootiga ee dhadhaab una fariisatay imtixaankii dugsiga sare ee dalka Kenya sanadii 2020 natiijada imtixaankaana dhowaan ay shaacisay wasaaradda waxbarashada ee dalka Kenya ayaa qaar ka mid ah dhalinyaradan waxay heleen dhibcaha lagu helo deeqaha waxbarasho oo qaar ka mid ah jaamacadaha dalkaasi Canada, halka sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyaradan ay heleen dhibco sare ay ku heli karaan jaamacadaha dalka Kenya. Dhalinyarada ka baxday dugsiyada sare gaar ahaan fasalka 12-aad ayaa waxay dadaal dheer u galaan sidii ay deeq waxbarasho uga heli lahaayeen dalkaasi Canada iyadoo uu jiro barnaamij loogu talagalay ardayda ka baxday dugsiyada sare ee ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, isla markaana dhibcaha ugu sarreeya haysta in deeq waxbarasho ay ka helaan qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalkaasi Canada iyadoo barnaamijkan uu soo socday sanadihii ugu dambeysay. Ardaydan ayaa haddaba si ay dhibcahaas u helaan waxay sameeyaan dadaal fara badan oo habeen iyo maalinba ah, iyagoo markaasi ku dadaala in heerkaasi ay gaadhaan isla markaana ay ka faa'iidaystaan fursadahaasi. Muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa jiray qaar ka mid ah dhalinyaradan oo dhibcahaasi helay oo deeq waxbarasho ka helay dalkaasi Canada, iyagoo xilligan qaarkood ay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaalay dalkaasi Canada, halka qaar kalena ay dhammeeyeen balse marka ay jaamacadahaasi dhammeeyaan ay isla dibudejin ay ka helaan dalkaasi Canada, halkaasina ay shaqooyin ka bilaabaan, taasi oo keentay in dhalinyaro fara badan oo wax ka barata iskuulada ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay arrintaasi dadaal dheer u galaan isla markaana ay u suxulduubaan si darajada ay dhalinyaradaasi ay gaaraan oo kale ay u gaari lahaayeen. Hay-adda Wendell Trustee-Kenya oo hay-adda gacanta ku haysa dugsiyada sare ku yaala xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa markii ardayda ay dugsiga sare fasalka 12-aad ay ka baasaan waxay ka qaadaa imtixaan ay ugu talagashay in ardaydaasi lagu kala saaro maadaama horaan ay yaraan jirtay ardayda dhibcaha sare hela dugsiyada sare, balse muddooyinkii ugu dambeysay ay jireen ardayda dhibcaha sare helaya oo aada u soo badanaya, halka sidoo kale gabdhaha isla ka baxa dugsiyadan sare ay dhibca ka hooseeya kuwa wiilasha ay ku helaan deeqahaasi waxbarasho ee dalka Canada, halka qaar ka mid a dhalinyaradana ay helaan jaamacado ku yaala dalka Kenya iyo weliba qaar ka mid a jaamacadaha dalalka Canada iyo Jarmalka oo ay qaab online toosoo dadban ay uga dhigtaan. Ardayda ka baxda dugsiyada sare xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa sanadihii ugu dambeysay fursadahaasi ka faa'iidaysanayay, iyadoo dhalinyaro fara badan oo fursadahan ka faa'iidaystay xilligan ay qaarkood weli ay ku jiraan jaamacadaha Canada iyo kuwa sidoo kale dalkan Kenya. Qaar ka mid a dhalinyaradan heshay dhibcaha sare isla markaana ku rajoway inay helaan deeqda waxbarasho ee qaar ka mid a jaamacadaha dalka Canada iyo jaamacadaha ku yaala dalkan Kenya oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee VOA ayaa waxay uga warrameen dadaalkooda ku saabsan halkan ay maanta gaareen iyo weliba sidoo kale natiijooyinkan ay keeneen.
Magacaydu waa Maxamed Xasan Cali, waxaan keenay B plus ayaan keenay alxamdulilah. Gareedkaasi waa gareedka alloo ii qoray, waan ku faraxsanay alxamdulilah. Waxaan mahad u celinayaa Allah weyn, sidoo kale waxaan mahad u celinayaa waalidiinteyda, macalimiinteyda, maamulaha iskuulka dhammaan. Rajadayda intaas way ka weyneed, waxaan rabay A minus and A above inaan keeno, laakiinse alxamdulilah cala kulli xaal intaa waa maakiskii alloo ii qoray.
Marka maxay kaaga dhigan tahay adoo xero qaxooti jooga? maqlay inaad natiijada intaas la egaad keentay?
Farxad baa iga dhigan tahay, aad baan ugu farxay. Challenges fara badan iyo arqabadooyin fara badan soo marnay, laakiin alxamdulillah calaa kulli xaal. Hadaan u fiiriyo gradeka aan keenay, waxaa iga dhigan tahay inay ardayda kale naga dambeeyaan ay gradekaas kasii fiican, markas intaa kasii fiican, buundo intaa kasii fiican ay keeni karaan.
Iskuulkan waxaa ka jira in habeenkii xitaad akhrisataan, iskuullada kale xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab arrintan way ku yar tahay inaad habeenkii iskuulkaad imaataan aad xilli aad qaadataan iyadoo ay adag tahay isu socodka xeryaha. Marka ka warna arrintan.
Waa sax, hal san iyo bar ayaan halkan habeen aan seexanayo aniga kula hadlayo, leerar fiican ayaan haysanaa, waxayna iga dhigan tahay inaa environmentiga ama meesha waxaan ku akhrisanayna uu yahay meel fiican. Waana u mahadcelinaa maamulaha iskuulka director PC Faisal Geedi, waan u mahadcelinaya leerarka iyo environmentiga documentiga waanu hagaajiyay maasha Allah.
Magacaygu waa Cabdimajiid Maxamed Cusmaan, waxaan ka mid ah ardada ka dhamaysay dugsiga sare ee Geedi sanadkan form four ka baxday. Waxaan keenay natiijada ambuundada B plus. Waan ku faraxsanahay Maxamed, waxaan keenay ka badan aan filayay inaan keeni karo, oo waana aaminsanahay inaan keeni karo A iyo A minus iyo A plain, laakiin ilaahay ma ii qorin, ilaahay wuxuu ii qoro B plus. Waan ku faraxsanahay B plus ta aan keenay, alxamdulillah.
Marka Cabdimajiid, maxay kaaga dhigan tahay xero qaxooti baad joogtaa, waan ognahay duruufaha adag ee markaasi dadka qaxootiga ay ku nool yihiin, dadaal intee le'eg baad ku bixisay inaad maanta buundadan sare aad keento?
Wallaahi waxaa waaye dhibaato badan waan kasoo marnay waxbarashada. Ana ahaantay ahaan ka mid ah ardada joogto qaxootiga ku nool waalid la-aan, in badanaa wax akhrinay, in badanaa soo jeelnay, juhdi badanaan ku bixinay inaan keeno gradekan iyo gradeka fiicanba inaan keeno waan ku dadaalnay, laakiin kuwana ilaahay noo qoray.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magaciisa waxaa la maxamed cabdi maxamed, waxaan ahay wiilkii keenay B plus. Alxamdulillah waan ku faraxsanahay, waa rabay inaan wax ka kor aan keeno, laakiin inkastoo nasiibkii uu noqday, waan ku faraxsanahay natiijada aan keenay.
Marka ka waran arday xero qaxooti jooga, dadaal intee le'eg baad ku bixinaysay inaad markaasi aad keento buundadan? Waxaan ognahay buundadan inay ka mid tahay buundooyinka ugu sarreeya.
Alxamdulillah, horta dadaal walbo, irfaad walbo ee waxbarasho horta ka mid ahaa, waan ku soo marnay. Alxamdulillah, ilaahay mahadiis waaye, waana soo marnay, dhibaataan soo marnay. Alxamdulillah, ilaahay horta wuxuu niman waan ka helnay, maasha Allah, waan ku faraxsanahay.
Dhalinyarada wax ku barata xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, xaalada adag oo dhanka nolosha wax ku barta, ayaa waxay dadaal dheer u galaan sidii ay dhibco sare u keeni lahaayeen, islamarkaana ay uga faa'iidaysan lahaayeen fursadahaasi deeqaha waxbarasho. Iskuulada ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo muddooyinkii u dambeysay ay waalidiintu iyo weliba sidoo kale dadka u olay arrimaha waxbarashada ay tuhmayeen inuu hoos u dhac dhanka waxbarashada uu jiray, ayay sanadan 2022 oo lagu dhawaaqay imtixaankii sanadii 2021, maadaama caabuqa COVID-19 uu saameyn ku yeeshay waxbarashada xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab xilligan lagu dhawaaqay, taasi oo ardayda ay natiijooyin wanaagsan ay ka soo hooyeen. Dhalinyaro fara badan oo wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa xilligan waxay yihiin kuwo ka shaqeeya gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, sida qaar ka mid ah dhalinyarada ay fursadahaasi deeqaha waxbarasho ay ka heleen wadamada markaasi Kanada iyo sidoo kale jaamacad ku taala dalkaasi Jarmalka oo qaab onlineah ay dhalinyarada wax ooga bartaan. Sidoo kale waxaa jira qaar ka mid ah dhalinyaradan ka baxday dugsiyada sare oo xilligan ka shaqeeya gudaha Soomaaliya, qaarkood waxay u shaqeeyaan dowladda federaalka, maamul goboleedyada, iyo weliba sidoo kale hay-adaha samafalka, kuwa maxalliga iyo kuwa caalamiga ah. Waxaa jira qaar ka mid ah isla dhalinyaradan ka baxday dugsiyada sare ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo iyagu go'aansaday inay dib wax u sii baraan dhalinyarada kale weli ku sugan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay kuu sheegayaan in fursadda keliya ee xilligan ay ku haystaan xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay tahay waxbarashada. Dhalinyarada in badan oo ka mid a ayaa waxay xilli walba ay markaasi dadaal ay ku bixinayaan inay horumar ka gaaraan waxbarashada, halka qaar ka mid a dhalinyaradan sidoo kale ay dibudejin ay ka heleen waddan saddexaad, halkaasi oo qaarkood ay sii wataan tacliintooda ilaa heer jaamacadeed. Qaarkoodna inta badan tusaalooyin lagu soo qaato waa dhalinyarada wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo qaarkood warbaahinta caalamka ay soo bandhigto. Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol, V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imaneysa Washington. Gabagabadii idaacaddiina ayaan ku soo gaarnay, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
ثم مع الفاني ساق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران.